Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Takk Herre for at du til stede her i dette rommet. Takk Gud for at når vi samlet i ditt navn, da du nær. Takk at du kan tale til oss. Du kan både oppmuntre oss og utfordre oss denne dagen. Vi ber om at du gjør det. Takk, Hellige Ånd, at du berører hvert et hjerte. Hellige Ånd, vi ønsker å åpne hjertene våre for det som du vil si til oss i dag. I Jesu navn. Vi gjør en bønn- og fasteaksjon nå i forbindelse med at det faktisk faste, 40 dager med faste, som går mellom slutten av februar og frem til en gang midt i påsken. Og det vil vi gjøre hvert år, og ha det som en sånn faste, et fast stoppested i kalenderen, som minner oss på å be, og som disiplinerer oss i forhold til å søke Gud. Og de to første søndagene som vi har hatt nå med bønn og faste fokus, så har vi hatt besøk av Peter Halltorp fra Sørlandskirken. Han oppmuntrer oss veldig. Han kom fra en menighet der bønn en ting som lever i menigheten gjennom hele uka. Og sist søndag så hadde vi besøk av Christian Kalinov fra en av våre samarbeidsmenigheter i Skopje i Makedonia. Han oppmuntrer oss veldig til å be, og til å be fra der som du At ikke bønn noen ting som kommer som en sånn dårlig samvittighet, eller noe som jeg burde ha gjort, eller noe som jeg må gjøre, eller noe som på en måte en sånn skyldfølelse leder meg til å gjøre, men at bønn en mulighet. Han løfter frem så fint dette livet som ber. At vi kan leve et liv som en bønn til Gud, og at vi tar med oss forhold til Gud inn i arbeidet vårt, inn i skolen, inn i det som en gjør hjemme, en bevissthet rundt at Gud til stede overalt, og jeg gjør mitt liv. Det var en lovsang med sang på 90-tallet som aldri skulle lagt vekk, som heter «Gjør mitt liv til en lovsang til deg, Fader». Hver tone, alt det som jeg gjør, la det gå opp til deg som en lovsang, som en bønn, som en tilbedelse. Jeg håper at du har blitt oppmuntret til å be. Kanskje for noen til å begynne å be, eller for andre til å pusse på bønnelivet, og til å minnes på at oi, dette er viktig, og det intensiverer kanskje i denne perioden her. Bruk heftet som vi har lagt, og de som har tatt det med seg. Der noen få eksemplarer igjen enda, som det fortsatt mulig å hente med seg. Med skrevne bønner og rammer for bønn som hjelper deg til å komme i gang på et helt, helt enkelt nivå. Se på dette heftet som å få en personlig, trener på helsestudio som hjelper deg i gang. Bønn- og fasteaksjon, det gjør vi disse 40 dagene hver mars før påske. Men i dag så har jeg lyst å preke om hvordan gudstjenesten kan hjelpe oss med å be gjennom hele året. Og jeg glemte å ta med Bibelen, så den må jeg hente. Eller kanskje forresten bare skal lese fra... Vi får teksten fra 1. Timoteus 2, 1-7. Den får vi opp på skjermen her. Vi leser. Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud en og en mellommann det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv, som løser penger for alle, slik var vittnesbyrdet da tida var inne, og for det jeg innsatt som herold og apostel, jeg sier sannheten i livet ikke, jeg lærer for folkeslagene i tro og sannhet. Og vi kan godt ta første delen av dette oppe på skjermen. Første delen, 1. Timoteus 2, 1, den første delen. Der, ja. Paulus sier framfor alle ting, så formaner jeg. Og formaning, det et ord som på norsk høres litt, det høres litt strengt ut, og det litt strengt også, men det ikke først og fremst strengt. En formaning en oppmuntring. En formaning kommer med, det mer en sånn, en pappa som sier noe viktig til sine barn, enn at det en streng lærer som gir en dårlig tilbakemelding på et eller annet som en har gjort. Så formaning har noe positivt, noe byggende, noe som setter deg i retning av noe viktig, men med litt alvor. Så når Paulus begynner denne teksten med å si at framfor alle ting så formaner jeg, så jo dette viktig. Dette må gjøres. Dette kommer først. Og når jeg har lest denne teksten opp igjennom, så har jeg alltid også hørt prekner fra denne teksten, så har jeg alltid tenkt at dette handler om at det viktig å be, og det gjør det jo. Jesus sier når dere ber, ikke hvis dere ber. Han lærer disiplene å be også. De kommer og spør han. Lær oss å be. Vi hørte Kristian fortelle om det, preke om det sist søndag. Men det en liten detalj her når en leser dette litt sakte. For denne oppmuntringen her er faktisk ikke skrevet til hele menigheten i utgangspunktet. Den skrevet til kjerkelederen Timoteus. Det kjerkelederen Timoteus som får dette brevet. Og det da ikke i første omgang en beskjed til hele menigheten om å be. Det lederen som får beskjed om å ha bønn. Inviter til bønn, hold bønn, arranger bønn. Og det det første poenget her. Menigheten holder bønn. Timoteus får beskjed fra Paulus om å bære fram bønn, sånn som vi leste her i 2011-oversettelsen, eller at det blir gjort bønn, sånn som det står i 97-oversettelsen, eller at det blir holdt bønn, sånn som det sier i 2023-oversettelsen. Dette kapitlet her handler om forskrift for når menigheten kommer sammen, retningslinjer for gudstjenesten. Parafrasert så kan en si at det Paulus sier til menigheten pass på at når dere kommer til Guds tjeneste, at dere alltid prioriterer først å komme til Gud med deres behov i bønn, så takker Gud for hans nåde og godhet, så lytter til hva Gud sier og påkaller han. Det den viktigste siden ved å ha Guds tjeneste. Bønn og takk ikke et stoppested i gudstjenesten. Bønn og takk, det gudstjenesten. Tilbedelse ikke bare en post på programmet. Vi må ha noe musikk. Vi må synge noen sanger. Nei, tilbedelsen gudstjenesten. Så dette et ord til alle pastorer og menighetsledere om å invitere, og til gudstjenesteteam, og til de som involvert på søndagen, foran de andre tingene, foran alt annet, det som kommer øverst på liste, det som midt i sentrum av det som en gjør, det som får hele fellesskapet og forsamlingen sammen, foran alle ting. Dere bønn og takk, og forbønn og påkallelse, bønn for alle mennesker, bønn for ledere og de som i posisjoner. Av alt viktig, så dette det viktigste. når vi kommer sammen. Det litt et ekko av Jesus når han renser tempelplassen. Jesus viser, da vi leser gjennom evangeliene, og vi ser hva Jesus sier, og vi ser hvordan Jesus oppfører seg, og vi ser hvordan Jesus møter mennesker, så det er et bilde til oss, og det forteller oss hvordan Gud snakker, hva Gud synes er viktig, hvordan Gud møter mennesker, og hvordan Gud møter oss, fordi Jesus er det perfekte bildet på hvem Gud er, og Jesus er Gud. Når Jesus renser tempelplassen, så minner det oss om at Gud faktisk kan bli sint. For der står det at Jesus var sint når han renset tempelplassen. Han velta pengevekslere sine bord, og han velta disse her ulike handelsbodene, der det ble shoppet masse ting. Og han, det står til med at han hadde lagt seg en pisk, så han piska folk ut og var skikkelig opprørte. Og det minner oss om at Gud kan faktisk, det kan faktisk skje at Gud blir sint. Han blir sint på urettferdighet. Han blir sint på synd, på overgrep, når han tramper på de minste. Og sånne ting minner de gamle testamentlige profetene om igjen og igjen og igjen. Og her er Jesus sint når tempelplassen går fra å være en plass hvor han skal be, til en plass hvor der er handel, kjøp og salg. Når han velte alle pengevekslene sine bord, når han velte handelsbodene, så peker han tilbake på det som skulle være formål med tempelet. Og så sier han, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Og det er et ord med dobbelt bånd i. Det er et hus hvor alle folk kan komme og be. Og det er et hus hvor det blir gjort bønn for alle folk. Begge deler. Alle folk er velkommen til å komme og be. Samtidig et sted hvor det blir bedt for alle folk. Kirka er Guds tempel. Kirka er Guds hus. Kirka er Guds hus som er gjort av levende steiner. Det er et bønnens hus for alle folk. Hold bønner. Hold bønn. Be når dere kommer i sammen. Ha Gud i fokus. Sett fokus på han og kom til han med det som er behov og det som opptar dere. Når vår familie drar til Makedonia, så pleier vi som regel å dra innom noen av kjerkene der. Og der brukes kjerkene på en litt annen måte enn det en er vant med her. Og det er et oppmuntring for oss, for det som folk gjør, det er mindre folk som går til gudstjeneste, men en kommer innom kjerka, og så ber en når en er i kjerka. Et bønnens hus for alle folk. Alle folk velkommen for å be, og et plass hvor det blir bedt for alle folk. Gudstjenesten er bønn. Det er den neste sliden. Hvis vi kan få den opp. Jeps. For Paulus han ramser opp ulike variasjoner av bønn som skal være med i en gudstjeneste. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men når en ser på nærmere etter de elementene som vi har i vår gudstjeneste, når vi samles på søndagene, så finnes alle disse til stede her. Det første han sier er at det holdes bønner. Og det ordet som er brukt først der, bønner, det er det samme på, både på norsk og på engelsk, så kan du se, jeg ber deg om å gjøre noe. Du ber noen, du spør noen. Og på engelsk også, så kan du si, I pray you, eller I pray, eller noe sånt. Og det er egentlig bare et spørsmål. Jeg har behov, og jeg spør deg om å hjelpe meg. Det sier Paulus, når en kommer sammen til Guds tjeneste, så kommer vi med våre behov. De løfter vi opp til Gud i fellesskap, og så ber vi til Gud for våre behov. Og det ikke bare stå alene med sine behov, men det å kunne levere inn en bønnelapp, eller skrive det inn i forkant, eller bare videre, når vi ber sammen videre, dette det som jeg bringer fram for Gud i dag. Gud, du ser mine behov, du ser mitt liv, du ser det som ligger foran oss, og så ber vi sammen, og så holdes der bønner. Når vi kommer sammen til Guds tjeneste, så ber vi for våre behov, og så ber vi for hverandres behov. Noe av det vakreste som finnes med hver kirke, det at vi bærer hverandres burder. Noe av det fineste som en kan oppleve når en går gjennom vanskelige ting, det å oppleve at det der andre som ber for en, og en kjenner at en blir løftet opp av at andre ber, og at når folk, jeg ber for deg, jeg ber for dere, når det merkes ikke bare i ord som sies, men at det faktisk i hverdagen merkes at noen ber, så er det fordi en kommer sammen på gudstjeneste og ber for hverandres behov, og så tar en det med seg inn i sin hverdag etterpå. Gudstjenesten, og det er kanskje litt sånn, det er en litt triste ting med Vesten og norsk kristenhet også, at den holder seg kanskje vekk fra gudstjenesten når den har et behov. Og tenker at nå har jeg det vanskelig, nå vet jeg ikke om jeg har lyst til å gå. Når gudstjenesten er det mest naturlige stedet å være når den har det vanskelig. Det er som å være på et sykehus når den er syk. Vi kommer med det som er vanskelig, og vi ber Gud om hjelp. Vi har til og med lov å klage til Gud. Til og med lov å klage på Gud. Paulus sier framfor alle ting at det blir holdt påkallelser. Og disse påkallelsene, det kan være både rettet mot Gud, det kan være som en proklamasjon, det kan være en trosbekjennelse, det kan være en bekjennelse, det kan også være tilbedelse. De jødene på tiden når Bibelen ble skrevet, de jødene som bodde utenfor Israel og som bodde utenfor Jerusalem også, de møttes gjerne på lørdagen på sabbaten i en synagoge. Og hvis det ikke var synagoge på det stedet, så hadde en et bønnested, det var gjerne i nærheten av ei elv, møttes en på et fast sted, enten synagogen eller det bønnestedet, for å be sammen. Da var det dette ordet her som ble brukt. Et sted for påkallelse, et sted for tilbedelse, et sted for fokus på Gud, et sted hvor en kan gjøre dette sammen. Et påkallelsested, et bønnested, et tilbedelsested. Dette funker kjempebra i Norge, hvor vi på hver krinkel og krog av landet har et bedehus. Make bedehus great again. Det er en veldig rett ting å kalle en kirke. Et bønnehus. En plass hvor en samles for bønn, for påkallelse, for fokus på Gud, der Jesus får lov å være midt i sentrum av alt det som skjer, der vi gir han oppmerksomhet og og lovsang og tilbedelse, alt det er påkallelse og handler om å rette vårt fokus og vår oppmerksomhet opp mot han. Så sier Paulus at det ble holdt forbønner. Og jeg måtte sjekke opp dette flere ganger, for jeg har tenkt at forbønn, det er når du ber for noen, og det er sant, det er sånn vi bruker ordet, men ordet sin betydning, sånn som det ordet som er brukt her i grunnteksten, det handler ikke først og fremst om å be for noen, men det handler om å lytte mer enn å be. Altså det å gi rom for refleksjon, ettertanke, og det å lytte til Gud. Det er jo interessant når en går gjennom hele Bibelen, og en ser hvordan Gud åpenbarer seg for sitt folk igjen og igjen og igjen. Han åpenbarer seg veldig sjelden som skikkelse, men han åpenbarer seg gjennom ord. Og det er gjennom ord at vi fortsatt kan erfare Gud, at han gir ord til oss, at ørene våre er åpne, og at vårt indre, at vi hører det som han sier til oss. Og gudstjenesten er akkurat det. Den er ikke bare en tid for å gi våre bønner til Gud, til å påkalle Gud og sette oppmerksomheten på han, men det er også en tid for refleksjon, for ettertanke, for å være stille og for å lytte til han. Derfor kan vi komme sammen, og vi kan spørre oss selv, hva sier Gud til meg i dag? Og det gjør vi i forbønn, når vi ber for hverandre. Da er ikke det bare å legge i hånd på noen og be, men det er også å lytte, hva sier Gud til den personen som søker forbønn, den som blir bedt for. Hva sier Gud til oss nå? Det holdes forbønner. Og at det holdes takk. Det handler om takknemlighet for Guds nåde. Både en indre takknemlighet, men også at den takknemligheten kommer ut i en reell takk. Eugene Peterson, som har skrevet The Message, han har beskrivet takknemlighet i Filipperbrevet som at det er den kristnes dialekt. Jeg elsker den tanken. Hvordan hører du at noen er fra Jæren? Det er ganske enkelt. Du hører dialekten. Hvordan hører du at folk er fra Gandal og ikke Sandnes? Jo, du hører, det er nyanseforskjeller i dialekten hvis du er skikkelig gandalitt. Det er kanskje helt vekke, men for de som er oppvokst, i hvert fall på 80- og 90-tallet på Gandal, så finnes de fortsatt, disse Gandals-uttrykker. Dialekten avslører hvor du kommer fra. Tenk så deilig hvis det er det som er den kristne dialekten. At det som avslører at du er kristen, er ikke at du bruker masse kristne ord og kristne fraser og er ekspert på bibelspråk, men at det siver takknemlighet i gjennom alt det som vi sier. At den er at der er en takk til Gud, og der er en takk til omgivelsene, og at det kommer gjennom i måten som en snakker på. Vår bønn til Gud kommer sammen med vår takk til Gud. Paulus sier, det er ikke bare framfor alle ting å be, men det er også framfor alle ting å takke. Det er et utgangspunkt for livet. En kommer til Gud med sine behov, og en lærer seg takknemlighet for det som en har. Så oppmuntrer Paulus til at det blir gjort bønn for alle mennesker. Og det er bønn på vegne av de som ikke ber selv. Å be for andre. En viktig del av vår gudstjeneste er at en ber for venner som en ønsker skal få se hvem Gud er. Og at det er folk i vår omgangskrets som en ber for, både av de som tilhører kirka, og av folk utenfor kirka. Og det å be for andre, be både for de som ber selv, men også be for de som ikke ber selv. Og så sier Paulus at det blir holdt bønn for ledere. Be for konge, be for politisk ledelse, næringslivsledere, influensere, kjendiser, andre som påvirker landet. Jeg vil tippe at i Norge så er det kanskje rundt 2-3 tusen mennesker som i stor grad preger det som skjer i landet, og som befinner seg i politisk ledelse, næringsliv og liksom kjendisverden. Paulus oppmuntrer oss til å be for disse menneskene. Hva betyr dette for oss? Og hva betyr det for deg? At gudstjenesten er bønn, og at sentralt og midt i alt det som skjer i en gudstjeneste, er det at det blir holdt bønner, påkallelser, forbønner og takk. Bønn for alle mennesker og for ledere. Jo, det betyr at vi kommer til gudstjenesten for å be. Winston Churchill, han sa det at først former vi mennesker bygningene, og så etterpå så former bygningene oss. Og det er der mye sant i, de bygningene som vi trør inn og ut av. Det er bare også å følge arkitektopprøret på Instagram, så vil du se hva i hvert fall de mener, hvor mye arkitektur, hvor mye det påvirker oss når vi beveger oss rundt disse bygningene hver eneste dag, og særlig de bygningene som vi inne og ut av, sånn som for eksempel vårt hjem. Det klart at bygget som vi bor i med å forme vårt bilde av verden og hvem vi Det går an å si at også over tid, altså det klart, det former deg ikke fra dag 1 til dag 2, men over 10 år og 20 år og 30 år så former det oss. Vi kan også si at vi former gudstjenesten, og så over tid så former gudstjenesten oss. En gudstjeneste en bønnesamling, det egentlig et bønnemøte. Vi på et bønnested, og vi holder bønn, og du invitert. Det betyr ikke bare å være en passiv tilskuer. Ikke tenk at det noen andre som har forberedt dette. Jeg kommer til noe som noen andre har ansvar for. Men vær en aktiv deltaker. Kom med dine behov. Kom for å tilbe. Kom for å takke. Kom for å lytte. Kom for å kunne be for andre. Og la gudstjenesten være et utgangspunkt for bønneliv videre i løpet av uka. Og det her, dette ordet her får betydning for hver enkelt troende i hjemmet sitt og i hverdagen. For vi lager et bønnested og hjemme. Det som vi gjør på en gudstjeneste over tid, det tar vi med oss inn i hverdagen. Nettopp fordi at gudstjenesten former og setter retning. Når vi vet at gudstjenesten bønn, og vi faktisk ber sammen når vi kommer til gudstjeneste, så tar vi dette med oss og ber hjemme også. Derfor så handler denne teksten ikke bare om å be når vi kommer sammen, men den handler også om å ta bønnen med seg inn i sin familie, inn i sitt hjem og inn i sin hverdag. Og når kirka blir et bønnested, så kan det som vi kan gjøre å lage et bønnested hjemme. Det, hvis en har stort hus, så kan det faktisk være et eget rom. Hvis en ikke har så stort hus, så kan det være en stol eller en sofa. Hvis en ikke liker seg så godt inne, så kan bønnestedet det kan være et sted ute. Jeg har hatt mange sånne ulike bønnesteder oppe gjennom. Den ene var en stein oppe på Sandve, terrasse på toppen, med utsikt mot noen hester. Altså, det var, hvis på det tidspunktet, hvis livet mitt var nære, så var bare å gå opp og sette seg på den steinen og se på de hestene, så var det var akkurat som bare himmelen åpnet seg. Det var et bønnested hvor jeg kunne komme med mine frustrasjoner og mine bønner, og ha tid sammen med Gud. Kanskje det rundt Stokkelandsvannet, kanskje det et sted i hagen, kanskje det en liten vandretur som en har i nærmiljøet, eller kanskje det lenestolen eller gyngestolen som det for min del. Ha et sted som ditt private gudstjenesterom, der du møter Gud, der du takker han, der du kommer med dine problemer og utfordringer, der du ber for venner, der du ber for de fra menigheten, der du ber for familien din, og ellers det som skjer i din verden. Der dine bønner knytter andre nærmere Gud, og der dine bønner og påkallelser knytter deg nærmere til Gud. Og gjør bønn til en del av hverdagsrytmen. Og bandet kan komme opp og så gjøre seg klar. Vi kan gjøre våre bekymringer til bønner. Skrive ned liste over de behov som en har, og nevne de for Gud. Kanskje til og med klage til Gud. Ikke legg vekk bønnen etter at fasten over. Men gjør bønnen til en del av din hverdag. Be sammen med familien, be sammen med venner. Få rytme på bønnen. Gjør takknemlighet til din dialekt. gi takknemlighet til Gud, skriv takknemlighetsjournal, få ned alle de tingene, og dette det som gjør meg takknemlig, dette jeg takknemlig til Gud for. Takknemlighet en av de faktorene som nærmest knyttet til lykke. Så en ønske et liv med den der lykkefølelsen innimellom, da en av de viktigste tingene, og kanskje den viktigste tingen å få på plass, det nettopp dette, takknemlighet. Fordi takknemlighet, det hjelper deg i alle sesonger av livet. Takknemlig kan en være når alt går på skinne, men til og med når alt går feil vei og ting ikke går den retningen som du ville, så kan den som har øvd seg opp i takknemlighet fortsatt finne noe som gjør deg takknemlig midt i en fortvilet situasjon. Paulus sier det, vi skal gi takk under alle forhold, så ta med den takknemligheten, og dette handler om å gjøre når vi kommer sammen som kjerke på til Guds tjeneste, men det handler om å ta dette med seg inn i vår hverdag. Finne en plass til å gi takk. En kan klage til Gud, og så kan en også gi sin takk til han. Den som takknemlig får et enklere liv, vil jeg påstå, og den som takknemlig har lettere å få venner. Finn tid for påkallelse, for å tilbe, for å være stille, for å lytte til Gud, til å fokusere på Gud. Kanskje åpne opp Bibelen og lese. En veldig fin øvelse. Lese noen avsnitt i Bibelen, og så være stille etterpå. Gud, hva sier du til meg gjennom denne teksten? Så en bønn for andre mennesker. Ber for folk fra menigheten, og ber for de som en ønsker skal komme til tro. Paulus sier at Gud han vil at alle mennesker skal komme til sannhets, skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og Gud han opererer i verden, men han opererer også i samarbeid med våre bønner. Det å be for naboer, det å be for familie, be for sin egen familie. Be for alle ungene og ungdommene at de skal vokse inn i troen, de som finnes rundt oss. Så virker Gud sammen med vår bønn. Og til slutt, før vi skal lovsynge sammen, bønnen leder faktisk til et godt liv. For det jo alltid spørsmålet i alle ting, what's in it for me? Og hva får jeg igjen for dette? Det fint det at vi kommer sammen til bønn, og fint det at gudstjenesten bønn, og fint at jeg kan ta med bønnen inn i, blir oppmuntret til å ta med bønnen inn i hverdagen. Paulus sier, hvorfor skal vi gjøre dette? Fordi vi skal leve et stille og fredelig liv i Guds frykt og sømmelighet. Og kan det se ut først som at dette henger sammen med at vi skal be for ledere i landet, be for de som leder og styrer landet, sånn at den kan leve et stille og fredelig liv i Guds frykt og sømmelighet. Men poenget her at det gjør noe med samfunnet når der mennesker som ber. Gud svarer på bønn, og det gjør noe med livet til den som ber. En får fred. En får fred med Gud. En får fred med seg selv. Og en får fred med de rundt seg. Bønn er med oss å bringe fred inn i familien. Bringe fred inn på arbeidsplassen. Bringe fred inn vennskap, og det gir et godt liv, et fredelig liv. Det er sikkert alle som har lyst på et fredelig liv, men de fleste av oss har lyst på et fredelig liv, der livet vårt preges av Guds shalom, av Guds fred. Og bønn, det gjør deg faktisk ikke lykkeligere. Det som fint med bønn, det at en lærer å glemme seg selv. For en fokuserer på Gud, og en fokuserer også på andre, og da løftes også ofte fokuset fra en selv, og fra sine egne utfordringer, og fra sine egne problemer. Så min oppmuntring i kveld, men i dag, det at gudstjenesten vår er bønn. Kom til gudstjenesten for å delta I bønn. Ta med deg den bønnen inn I de uka. Og den bønnen vil være med å skape fred og harmoni I ditt liv og I omgivelsene og I livet til de som du ber for. La oss reise oss.
Dette slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.